Ert News Radio 105,8.
Que no quiero tu suspiro, que no me baño en tu mar. Olvídame y olvídame y olvídame. Que por ta que me quisiera, me convertí en por diosera de tu amor de los días. Ahora soy ascuita en la candela, ya no da arena en el carril. Agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini. Suspiro de rosa de pitimini.
Όχι, δεν τρελαθήκατε, δεν τρελαθήκαμε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Κάνει κάτι μαγικά και παντρεύει το φλαμέγκο, που έχουμε σήμερα Παγκόσμια Μέρα Φλαμέγκο, με το αυτό που ακούμε, με τη φωνή του Στράτου Παγιουμτζή, το Ζουμπεϊκάνο Σπανιόλο, ο μεγάλος Στράτος Παγιουμτζής, που μας άφησε στα 67 του μια μέρα σαν την σημερινή, το 1971, για τον οποίο λέγανε ότι είχε στο λαιμό του φωλιές από αηδόνια. Λοιπόν, είναι η Διεθνής Μέρα Φλαμέγκο σήμερα, που θεωρείται το φλαμέγκο έχει κηρυχθεί άλλη πολιτιστική κληρονομιά από την UNESCO, η οποία UNESCO έχει κηρύξει άλλη πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή την σημερινή μέρα, και το ρεμπέτικο. Κάποιοι λένε ότι αυτά τα δύο, το ρεμπέτικο και το φλαμέγκο, είναι η βάση των πιο γνωστών διαδεδομένων και ισχυρών ethnic μουσικών στον κόσμο. Όλα αυτά τα έχει αναγυρίσει το UNESCO, η οποία ιδρύθηκε σαν σήμερα, το 1945. Καλημέρα, είπαμε να πούμε. Εκτός από τον Γιάννη Πρίντεζη που τον αναφέραμε και κάνει τα μαγικά του στον ήχο, μαζί μας είναι η Αθηνά Σαλούστρου και η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, την οποία ακούτε από μέναν που είμαι πίσω από το μικρόφωνο, τον Νότια Νανιάδη δηλαδή. Ξέρω, θα πείτε, μια μέρα σαν τη σημερινή, ξεκίνησε με φλαμέγκο, συνέχισε με τον Στράτο, ζούλασε μια βάρκα. Μπήκε ο Στράτος Παγιουμτζής εκ των τεσσάρων της εξακουστής τετράδας του Πειραιά, μαζί με τον Μάρκο Παμακάρη, τον μεγάλο δεξιοτέχνη Ανέστη Δελιά, που φύγε πολύ νωρίς, και τον Γιώργο Μπάτη, Ζόρζ Μπάτε, την έλεγε η τετράς του Πειραιά. Ήταν ένας από τους ιδρυτές, ας το πούμε έτσι, του ρεμπέτικου. Αλλά μια μέρα σαν τη σημερινή, όπως και αν θέλουμε, ό,τι και αν θέλουμε, εντάξει, βλέπεις το ημερολόγιο και θυμάσαι ότι είναι μια μέρα, λίγες ώρες πριν από εκείνη τη νύχτα του 73, 16 Νοεμβρίου. Θα έλεγα ότι ήταν η μέρα της μεγάλης έξαρσης, γιατί το Πολυτεχνείο το θυμόμαστε όλοι, σαν αύριο, 17 Νοεμβρίου, και αύριο θα γίνει και η παραδοσιακή καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, αλλά στις 16 ήταν η μέρα που η Αθήνα, μια ψηφία της, όχι το εκατομμύριο που έλεγε η Μαρία Δαμανάκη και ο Μίτσης Παπαχρήστος από την φωνές του Πολυεθνού, από το ραδιοφωνικό σταθμό, να κατέβει ο λαός το εκατομμύριο. Η πλειοψηφία έμεινε φοβισμένα στα σπίτια της, αλλά εν πάση περιπτώσει τέτοιες ώρες, σαν σήμερα το 1993, ναι, στην καρδιά της Αθήνας, μπροστά στο Πολυτεχνείο και μέσα στο Πολυτεχνείο, υπήρξαν εκείνοι οι πολλοί, κάποιους τους είπαν προβοκάτορες αργότερα, μετάνιωσαν εκείνοι που τους είπαν προβοκάτορες, υπήρξαν εκείνοι οι οποίοι λέγαν φτάνει πια με τη Χούντα. Για τα λοιπά, σήμερα, όχι σαν σήμερα, σήμερα, σε λίγο αργότερα, το άκουσατε και στις ειδήσεις, το βλέπετε στις συνδέσεις και στην τηλεόραση της Ερθινούς και στα άλλα τηλεοπτικά δίκτυα και σε... εδώ το ακούσατε από το Artemis Radio. Ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα. Νομίζω 2 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη η ώρα επίσκεψης του, πρώτα στο Προεδρικό Μέγαρο και μετά στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτα θα δει τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Δασούλα, και μετά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι μια επίσκεψη η οποία έχει τη σημασία της. Ο ίδιος ο Ουκρανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η επίσκεψη, η οποία θα εξελιχθεί σε λίγο, αυτή η είδηση έρχεται, όπως και να το κάνουμε, με φόντο τις ενεργειακές συμφωνίες, ως απότοκος θα έλεγα, τις ενεργειακές συμφωνίες, το νέο γεωπολιτικό χάρτη, αν θέλετε, που συμφωνήθηκε, τον μάθαμε, ακούσαμε για αυτόν πολλά πριν από 10 μέρες, μετά το συνέδριο ή και κατά διάρκεια του Ενεργειακού Συνεδρίου στην Αθήνα. Και βεβαίως έρχεται και ως στον απόϊχο μιας ενδιαφέρουσας, όπως και να κάνουμε, δήλωση της Αμερικανικής Πρέσβυρας, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Τι είπε? Ότι στην συνάδελφο Μαρία Σαράφογλου από τον Αντένα, επιτυχία της Μαρίας οπωσδήποτε η συνέντευξη, ότι ήταν ατυχές γεγονός η παραχώρηση του ΟΛΠ αλλά και του ΟΛΘ στους Κινέζους στον Πειραιά και τους ρωσικών συμφερόντων ή συνδεδεμένων, εν πάση περιπτώσει, με τη Ρωσία, του Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη, και πρέπει να βρούμε τρόπο, μπορούμε να βρούμε, είπε, ως εκπροσωπούσα τα συμφέροντα των ΗΠΑ, βεβαίως, πρέσβης της Αμερικής είναι αυτή η δουλειά της, να βρούμε αντιστάθμισμα για αυτό το ατυχές γεγονός. Για να μην γίνουμε έτσι ξερόλες, το έχουμε εμείς δημοσιογράφοι, μπορούμε να μιλάμε με ώρες από θέματα που αφορούν τους σεισμούς μέχρι τα ενεργειακά, την εξωτερική πολιτική και φυσικά την εσωτερική πολιτική. Αυτή πες ότι την ξέρουμε λίγο καλύτερα. Είπαμε σήμερα, στο πλαίσιο αυτής της ράδιο ώρας της Κυριακής μεσημερί, εδώ στη Radio News, Earth News Radio 105,8, προσπαθώντας να έχουμε μια πιο διεισδυτική και αναλυτική ματιά στα πράγματα, να μιλήσουμε με ανθρώπους που ξέρουν, με ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να μιλήσουν. Έτσι σε λίγο, σε πολύ λίγο, τον έχουμε ήδη στη γραμμή μας. Ωραία. Είναι δύο καθηγητές. Ο καθηγητής Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος διετέλεσε και υπουργός της κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ενέργειας, αν δεν ξέρει αυτός, ξέρει, ποιος άλλος ξέρει, αλλά και ο καθηγητής επίσης, που όμως είναι και άνθρωπος της αγοράς αργότερα, και θα μιλήσουμε για υποδομές και λιμάνια και δίκτυα μεταφορών, Σωτήρης Θεοφάνης, δύο φορές παρακαλώ πολύ πρόεδρος και διευθύνων συμβουλίος στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και άλλη μια φορά στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιός αργότερα αυτόν. Τώρα έχουμε και καλημερίζουμε τον κύριο Σταθάκη. Καλημέρα κύριε Σταθάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα και σε εσάς. Μια χαρά είμαι.
Νομίζω ότι όχι είστε μόνο μια χαρά, αλλά και λίγο περήφανος, γιατί έχετε συμβάλει κι εσείς στην ανακήρυξη της ΑΟΣ, μάλλον στα χωράφια του Ιωνίου, σε αυτό το οποίο θα τρυπήσει η Exxon Mobil, το οποίο ανακοινώθηκε πριν 10 μέρες στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Έχει και τη δική σας υπογραφή η όλη.
Βεβαίως, διότι βεβαίως είχαμε συμφωνήσει και με την Ιταλία και για την ΑΟΣ, αλλά...
Αν και ανακηρύχθηκε αργότερα επί Υπουργίας Δένδια.
Ακριβώς έτσι, ναι.
Ναι.
Και το κοίτασμα, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, γιατί δεν έχει στο το μπλοκ 2, είναι κοινό κοίτασμα με την Ιταλία. Άρα μπορεί να τρυπήσουμε εμείς, δεν ξέρω αν θα τρυπήσουμε, αλλά να το κάνω σαφές, είναι προβληματικό κοίτασμα, γιατί πρέπει να τρυπήσουν και οι Ιταλοί και μετά να μοιραστεί. Άρα πάει για το 2035, αν βρεθεί εμπορικά επαρκές φυσικό αέριο. Ναι. Άρα είναι ένα κοίτασμα το οποίο δεν είναι αυτόνομο, αυτό θέλω να καταγγείλω σας. Είναι όπως είναι το Λεβιάθαν και Αφροδίτη, Κύπρος, Ισραήλ, που δεν μπορούν να το εξάγουν οι Κύπροι αν δεν προϋπάρξει συμφωνία με το Ισραήλ. Άρα είναι από τα περίεργα κοιτάσματα, αυτό θέλω να πω.
Ναι, πάντως δεν θέλω να κάνω έτσι, να κάνω επιδείξη γνώσεων, απλώς ένα homework έκανα από την ώρα που συμφωνήσαμε ότι θα μιλήσουμε και μίλησα με κάποιους που επίσης γνωρίζουν πράγματα και μου έλεγαν ότι ναι, είναι μικρό το ποσοστό, άρα μεγάλο το ρίσκο που αναλαμβάνει η Exxon Mobil, ή η κοινοπραξία τέλος πάντων, βάζεται και αυτή τη διάσταση.
15 με 17%.
Ωραία,
με,
αλλά επειδή το βάθος δεν είναι πολύ μεγάλο, στα συγκεκριμένα οικόπεδα, βάζεται και τη διάσταση της Ιταλίας που δεν την ήξερα και έχει τη σημασία της φυσικά αυτή η παράμετρος, γι' αυτό αναλαμβάνει αυτό το ρίσκο ένας κολοσσός όπως είναι η Exxon Mobil. Δεν είναι πολύ μεγάλο δηλαδή τελικά το ρίσκο που αναλαμβάνει, αλλά το κέρδος για την Ελλάδα είναι ότι συνολικά υπάρχει στο υπέδαφος της πλέον υπάρχει μια υπεραξία, δηλαδή κάπου υπάρχει αέριο. Και ξέρουμε ότι οπωσδήποτε στην Νότια Κρήτη, ο αείμνης καθηγητής Φόσκολος το έλεγε, πρώτα θα βρούμε φυσικό αέριο και μετά μπορεί να υπάρχει και πετρέλαιο, αλλά και πιθανότατα υπάρχει και στο Ιόνιο. Άρα από μόνο του αυτό αποτελεί ένα, πώς το λένε οι Γάλλοι, μια υπεραξία τέλος πάντων.
Κοιτάξτε,
είναι έτσι, είναι διατύπωση και
είναι
ερώτηση.
Είναι πολύ σαφής. Επειδή εγώ έχω υπογράψει ως υπουργός συμφωνία με την Exxon Mobil και την Total τότε, η Total αποχώρησε, νοτιοδιατικά της Κρήτης. Αυτή η συμφωνία ήταν φέρει την υπογραφή μου. Θα είμαι πάρα πολύ σαφής και συγκεκριμένος. Η νοτιοανατολική Μεσόγειος ερευνάται από 4 χώρες, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Και έχουμε υπόψη τα κοιτάσματα που υπάρχουν με βάση τον πρώτο κύκλο που έχουν γίνει, που είναι τα σεισμικά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή σε όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο παράγει αποδοτικά βιώσιμα και με κέρδος μόνο η Αίγυπτος, το Ζόρο. Ένα τεράστιο απόθεμα.
Το πήρε κάπου εκεί μπροστά στο Δέλτα του Νείλου, έτσι, στις εκβολές.
Λίγο πιο, ναι, λίγο πιο. Αυτό είναι λοιπόν το μόνο το οποίο είναι εν λειτουργία από το 2015, παράγει φυσικό αέριο, το απορροφάει η Αίγυπτος και ούτω καθεξής, που είναι μεγάλος καταναλωτής. Η δεύτερη κατηγορία είναι το Ισραήλ από μόνο του, το οποίο παράγει σε δύο κοιτάσματα, χωρίς να βγάζει λεφτά, και το απορροφάει το ίδιο, γιατί, το ίδιο και η Ιορδανία, γιατί παράγει ενέργεια από το δικό του κοίτασμα, επαναλαμβάνω, όχι αποδοτικά. Η Κύπρος, που ήταν πολύ φιλόδοξη και έχει κάνει γεωτρήσεις ερευνητικές, δεν παράγει ακόμα. Και διότι τα κοιτάσματα ήταν κάτω των περιστάσεων. Και η Ελλάδα, που είναι ο τέταρτος σε αυτή την ιστορία, οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και οι συμβάσεις που ήταν οι 11 από τα 20 οικόπεδα που προκήρυξε ο Μανιάτης και τα δύο που θεωρούνται πιο φιλόδοξα, το νοτιοδυτικά της Κρήτης που υπεγράψαμε εμείς και το Μπλοκ 2, και αυτά έχουν χαμηλό ποσοστό επιτυχίας. Άρα δεν ξέρω, οι νοτιοδυτικά της Κρήτης πέρασαν 7 χρόνια, δεν τρύπησε η Exxon Mobil. Ναι. Τώρα υπάρχει ιδέα να τρυπηθεί το Μπλοκ 2. Δεν λέω όχι, κρατάω επιφύλαξη.
Πάντως, και επειδή αναφέρατε και καλά κάνατε, αναφέρατε το όνομα.
Με την ευρύτερη, δηλαδή του Ιωνίου τα άλλα που είχαν δοθεί άδειες, κατάκολο κλπ. Ή Ηπειρός και πάει λέγοντας, όλα αυτά αποδείχθηκαν ότι δεν είναι βιώσιμα. Αυτό είναι το δεδομένο.
Μάλιστα. Είμαστε δηλαδή, θέλω να αντιλαμβάνομαι ότι λέτε ότι πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς, όχι υπεραισιόδοξοι.
Μετριοπαθείς. Ναι, ναι, δεν υπάρχει άλλο τώρα, διότι αν υπήρχε θα είχαμε ακολουθήσει την Αίγυπτο, αυτό λέω.
Μάλιστα.
Δεν είναι άλλο τώρα, πιθανόν ένα από αυτά, δεν ξέρω αν θα είναι το μπλοκ 2 ή αν θα προκύψει κάποιο άλλο νότια της Κρήτης. Νότια της Κρήτης είχε δίκιο ο κύριος Φόσκολος. Υπάρχουν κοιτάσματα. Τα προβλήματα είναι το μεγάλο βάθος, το πόσο σκληρό είναι το έδαφος, το υπέδαφος και το αν το κοίτασμα από κάτω μπορεί να είναι βιώσιμο ή όχι, γιατί είναι μεγάλο το κόστος εξαγωγής του φυσικού αερίου. Άρα με μια εικόνα από όλη την ευρύτερη χάρτη δεν είναι ούτε για ενθουσιασμούς ούτε για μεγαλοστομίες. Είναι απλός ρεαλισμός και μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να μελετάμε πριν εξαγγέλνουμε, δεν ξέρω τι, ότι θα λυθούν τα προβλήματα της χώρας ή οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα. Αντιληπτό. Βεβαίως, καλά κάνατε και αναφέρατε το όνομα του κυρίου Μανιάτη. Ο Γιάννης Μανιάτης είναι σήμερα ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της εκεί ομάδας, αλλά είναι ο υπουργός που ξεκίνησε και βλέπω τώρα εσείς... Δεν το διαδεχθήκατε αμέσως, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά από λίγους μήνες κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναλάβατε το συγκεκριμένο Υπουργείο. Άρα έχουμε Μανιάτη, έχουμε Σταθάκη που συνέχισε σε γενικές γραμμές και άρχισε να υλοποιείται το σχέδιο Μανιάτη και μετά έχουμε Δένδια που ως Υπουργός Εξωτερικών επικυρώνει την συμφωνία τον ΑΟΣ με την Ιταλία. Άρα έχουμε και ένα θετικό σύνολο ιστορία τη συνέχεια της ελληνικής κυβέρνησης σε ένα,
ναι,
σε ένα
υπάρχει
πεδίο.
Ενεργειακά υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει το παρά μικρή αμφιβολία γι' αυτό.
Νομίζω ότι υπήρχε μια παρένθεση στο πρώτο εξάμηνο εκεί η ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος άκουγε ΑΠΕ και φυσικό αέριο και δεν... ενθουσιαζόταν να το πω κομψά.
Υπάρχει όμως μετατόπιση από κάθε κυβέρνηση προτεραιοτήτων. Δηλαδή η κριτική μου σήμερα στην κυβέρνηση, ναι, στην ενεργειακή της πολιτική είναι πολύ σαφής. Ευθυγραμμιζόμενη λίγο πολύ στην επαναφορά των υδρογονανθράκων και τη μεταφορά υδρογονανθράκων φυσικού αερίου και τα λοιπά ως ενεργειακός κόμβος, αποτρέπεται από τη βασική στρατηγική, δηλαδή ευθυγραμμίζεται κατά τη με τον Τραμπ και αποκλίνει πολύ από την ευρωπαϊκή στρατηγική η οποία είναι δεδομένη. Η ευρωπαϊκή στρατηγική στην ενέργεια παρά την εκλογή Τραμπ παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην πράσινη μετάβαση. Η Ευρώπη δηλαδή λέει το 2040 θέλω όλη μου η ενέργεια, το 90% της ενέργειας να παράγεται μόνο από ΑΠΕ.
Πάντως, όχι αυτή την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός απαντούσε ουσιαστικά στην κριτική που κάνετε λέγοντας ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τις ΑΠΕ και θα προχωρήσουν και τα δύο μαζί και οι δύο άξονες παραγωγής ενέργειας μαζί.
Ναι, επιμένω σε αυτό όμως ως προς το εξής. Γιατί έγραψε και το άρθρο στο Financial Times ο Πρωθυπουργός που είπε ότι λίγο πιο ρεαλιστικά να δούμε την πράσινη μετάβαση και τα λοιπά, δεν είναι εγκαταλείπαντε, δούμε πιο ρεαλιστικά. Η προχθές, την περασμένη εβδομάδα που έγινε το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριος Παπασταύρου ήταν εκεί, το θέμα τέθηκε διότι υπάρχουν ορισμένες χώρες που το ζητάνε αυτό. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά οι χώρες το ζητάνε κάθε υπερβολή και χρησιμοποιώντας μια πιο λαϊκή έκφραση, είναι οι μουτζούριδες της Ευρώπης, είναι η Ουγγαρία, είναι η Σλοβακία, είναι προστέθηκε η Ιταλία πρόσφατα και ζητάνε μια πιο αργή ανάπτυξη Ευρώπης στο συγκεκριμένο και ασφαλιστικές δικλείδες για να μην υπάρχουν κτλ. θεωρώ ότι είναι λάθος στρατηγική αυτό, διότι η Ευρώπη τους είπε ότι δεν πρόκειται το 2040, θέλω 90%, άντε να σας δώσω 3-4% απόκληση, ναι. Άρα 85-86. Άρα η Ευρώπη κινείται προς μια κατεύθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι η πλήρης ευθυγράμμιση με την ιδέα ότι το μέλλον θα είναι πολύ πιο αργό, διότι προσθετική είναι η στρατηγική του Τραμπ στην Ευρώπη.
Λοιπόν.
Δεν είναι προσθετική στην Αμερική, αλλά στην Ευρώπη λέει να προσθέσουμε και λίγο φυσικό αέριο.
Λοιπόν, κατανοητό.
Κατανοητό.
Κατανοητό. Yeah. Κρατάμε τις επιφυλάξεις. Δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω εγώ και τι γίνεται στην Αριστερά και για το βιβλίο του Τσίπρα. Θα έχουμε άλλη ευκαιρία, θα ξαναπούμε πολιτικά. γιατί. Τροχιοδρομή το αεροδρόμιο στο Ελευθέρω Βενιζέλο, στο αεροπλάνο που μεταφέρει τον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι, και συνδεόμαστε με τον κύριο Παπακοσταντίνη που είναι εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταδάκη.
Από τους διπλωμάτες που βρίσκονται εδώ παρόντες και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, θα υποδεχθεί άλλωστε τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Το κατεβόδιο του, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, δηλαδή για την αναχώρησή του από την Αθήνα, παρών εδώ στο αεροδρόμιο, θα είναι ο υφυπουργός αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Εξελίσσονται αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες διευθέτησης, όπως επίσης και οι επιτετραμένοι των μέτρων τάξης έχουν αλλάξει σταδιακά και την ανάπτυξη των δυνάμεων επί του αερολιμένου. Άλλωστε δεν είναι εύκολο να ανακοπεί πλήρως η δραστηριότητα, άρα αντιλαμβανόμαστε και τη συνθετότητα αυτού του εγχειρήματος, παρότι η Αθήνα έχει πολλάκις υποδεχθεί υψηλές προσωπικότητες, πρόσωπα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερα αυξημένης ασφάλειας. Νομίζω ότι μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα αναμένεται να ανοίξουν και οι πόρτες του Προεδρικού Αεροσκάφους της Ουκρανίας. Το τελετουργικό, όπως το έχουμε μεταδώσει πολλάκις από νωρίς το πρωί εδώ από το Earth News, προβλέπει την απόδοση τιμών από ένα άγημα της πολεμικής αεροπορίας.
Και είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία, Γιώργο, αυτή κατά την οποία έρχεται στην Αθήνα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είπαμε ότι η προηγούμενη επίσκεψή του ήταν το 2023, δηλαδή πριν από ακριβώς 2 χρόνια. Στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα είναι το ενεργειακό και η ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας. Βλέπουμε εμείς το αεροσκάφος, το οποίο έχει προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο πριν από ελάχιστα λεπτά. Έτσι, όπως μας είπε, στα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και
μέσω Πολωνίας,
ναι.
Μέσω Πολωνίας η άφιξη του Ουκρανού Προέδρου στη χώρα μας. Από εκεί ξεκίνησε με διάμεσο
αυτή
σταθμό
την περιοδία του τη διήμερη.
Διήμερη η οποία θα κορυφωθεί αύριο στο Παρίσι και μεθαύριο στη Μαδρίτη. Ορθώς επισημαίνει τις στοχεύσεις σε αυτό το ταξίδι. Όμως πρέπει να αντιπαραβάλλουμε και τις ελληνικές θέσεις όπως αυτές έχουν εκπαιμφθεί, οι οποίες προφανέστατα σε ό,τι αφορά στο σκέλος της υποστήριξης και της ενίσχυσης της Ουκρανίας είναι ευθυγραμμισμένες. Αθήνα και είναι ευθυγραμμισμένες οι θέσεις Αθήνας και Κιέβου. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα επιμένει στο γεγονός ότι αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να διαλάβει τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία θα επιτρέψουν στην Ουκρανία, όταν και εφόσον ανοίξει αυτό το πολυαναμενόμενο παράθυρο για διαπραγμάτευσης και στηθεί αυτό το τραπέζι της διαπραγμάτευσης, η Ουκρανία θα πρέπει να έχει μια θέση ισχύως και όχι αδυναμίας.
Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι λοιπόν στο Ελευθέρω Βενιζέλος, είναι στην πίστα, βλέπουμε εμείς την Earth News. Εσείς ακούτε Earth News Radio και σας μεταφέρουμε την εικόνα. Το αεροπλάνο της Ουκρανικής Προεδρίας, γράφει και Ουκρανία στα ουκρανικά, στο πλάι έχει σταματήσει, έχουν πάει και οι σκάλες σε λίγο. Θα εμφανιστεί, φαντάζομαι, σε λίγα λεπτά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είπαμε στη συνέχεια το πρόγραμμα προβλέπει επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, και αργότερα, αμέσως μετά, δίπλα δηλαδή, στο Μέγαρο Μαξίμου, συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ήδη ο Ουκρανός Πρόεδρος από χτες έχει ενημερώσει ότι θα υπογραφούν συμφωνίες για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα και την Αλεξανδρούπολη θα φτάνει μέχρι και την Ουκρανία, ο περίφημος κάθετος άξονας, που αν το δει κανείς στο χάρτη μπορεί να πει ότι είναι και μια ασπίδα κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να λειτουργήσει και έτσι, ή ένα τόξο απέναντι στην Ρωσία. Θα τα πούμε και για αυτά στην συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντοτε, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, με Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και σε διάφορα μαγικά που κάνει στα μοντάζ τραγουδιών, Αθηνά Σαλούστρου και Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια της εκπομπής που παρουσιάζει ο Νότης Αρανιάδης. Στο πρώτο μέρος, και πριν τον κόψουμε λίγο απότομα γιατί έφτανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το αεροπλάνο του δηλαδή, στην Αθήνα, είχαμε την τύχη και την τιμή να μιλήσουμε με τον κύριο Σταθάκη, Γιώργο Σταθάκη, από τους πιο μετριοπαθείς υπουργούς που πέρασαν από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι η άποψή μου, κατά την άποψή μου, αλλά και ένας άνθρωπος που οπωσδήποτε ξέρει, καθηγητής και πολιτικός, ο οποίος άκομψα εγώ πήγα να βγάλω κάτι από Νέα Αριστερά και Τσίπρα, να πολιτικολογήσουμε λιγάκι δηλαδή, αλλά είπε άστο μια άλλη φορά τώρα να μείνουμε στα ενεργειακά και όντως εκεί μείναμε. Τι κρατάμε από τη συζήτηση? Κρατάμε ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, μετριοπαθείς, να μην καλλιεργείται ένα κλίμα υπεραισιοδοξίας ότι λύσαμε το πρόβλημά μας στο ενεργειακό, και βεβαίως ότι το πολιτικό σκέλος αυτής της συζήτησης, το στίγμα μάλλον το πολιτικό, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να κάνει μια στροφή και να αποκλίνει κατά κάποιον τρόπο από την ευρωπαϊκή γραμμή της πράσινης μετάβασης μέχρι το 2040, βάζοντας πιο ψηλά στη δική της ατζέντα την ατζέντα, υιοθετώντας μάλλον την ατζέντα Trump, Drill Baby, Drill, που λένε οι Αμερικάνοι. Να δούμε βέβαια αν θα βρεθεί κάτι για να τρυπήσουμε, αν θα βρεθεί κάτι αξιοποιήσιμο για να τρυπήσουμε. Μου λέει η Αθηνά Σαλούστρου, η οποία με υποστηρίζει συνέχεια, δώσ' το εσύ ότι θα βγει όπου να είναι, άνοιξε η πόρτα και θα δούμε τον κύριο Ζελένσκι. Ναι, τον βλέπουμε τώρα, κατεβαίνει την σκάλα. Θα ξαναενοχλήσουμε το Γιώργο Παπακοσταντίνου που είναι εκεί, υπάρχει και ένα άγημα αεροπόρων, σμινητών, που του αποδίδει τιμές και τον έχει υποδεχθεί, τον υποδέχεται ο Κωστής Χατζηράκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αυτά για το τρέχον ρεπορτάζ. Θα είμαστε και αργότερα, θα σχολιάσουμε κατά τη διάρκεια της ραδιοεφημερίδας μετά τις 2 μαζί με την Ευρωδίκη Χατζιού τα της επίσκεψης Ζελένσκι. Θα μείνω λίγο παραπάνω δηλαδή, ανάλογη τι εργοδοσία μου κρατάει. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε τώρα. Να περάσουμε στο δεύτερο καλεσμένο μας, επίσης καθηγητή, αλλά και άνθρωπο της αγοράς, που γνωρίζει τα θέματα και κυρίως τι σημαίνουν αυτές οι ενεργειακές συμφωνίες, οι υποεξέλιξεις συμφωνίες, υπογραφή, για τα δίκτυα, για τις μεταφορές, για τις υποδομές που χρειαζόμαστε, για τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Μια που ανέφερα για τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, θα το ξαναθυμίσω. Ο καλεσμένος μας, ο καθηγητής κύριος Σωτήρης Θεοφάνης. Καλημέρα κύριε Θεοφάνη.
Καλή σας μέρα κύριε Ανανιάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την ανταπόκριση. Ευχαριστούμε κύριε Θεοφάνη. Δεν είναι τυχαίο ότι σας επιλέξαμε, ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σήμερα, γιατί είχαμε και αυτή την δήλωση της κυρίας Γκλιφόιλ, η οποία αναφέρθηκε κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και της Θεσσαλονίκης, μέσως ως ατυχές περιστατικό, ατυχές γεγονός του ότι πέρασε ο Πειραιάς στην σφαίρα επιρροής της Κίνας, της Κινέζικης Κόσκο δηλαδή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι εσείς έχετε διατελέσει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον οργανισμό Λιμένας Πειραιός, και μάλιστα η εισαγωγή του στο χρηματιστήριο φέρει την υπογραφή σας, όπως την υπογραφή σας φέρει και η εισαγωγή του οργανισμού Λιμένας Θεσσαλονίκης λίγο νωρίτερα με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου τότε, στην οποία Θεσσαλονίκη, στον οποίο ΟΛΘ ξανά ανεβήκατε υπό άλλες συνθήκες, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του σχήματος που το ανέλαβε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ υπό την ηγεσία, την κυρίαρχη παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Άρα είστε ένας άνθρωπος που και για τα λιμάνια μπορείτε να μιλήσετε και θεωρητικότερα, γενικότερα, για το τι σημαίνουν αυτές οι ενεργειακές συμφωνίες για τις μεταφορές και το δίκτυο των υποδομών στην Ελλάδα.
Ναι, είναι αλήθεια αυτά που είπατε σε σχέση με την σε εισαγωγικά ιστορία μου με το μετασχηματισμό των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας. Αλλά αν πάμε στο τελευταίο ερώτημά σας, θα έλεγα ότι οι μεταφορές ακολουθούν την ενέργεια. Μάλλον την υποστηρίζουν.
Την υποστηρίζουν, σωστά.
Αναντήρητα, ό,τι και να πιστεύει κανείς, οι συμφωνίες που έχουν αυτή τη στιγμή ανακοινωθεί και σε σχέση με το διαμετακομιστικό ρόλο της Ελλάδας σε σχέση με την μεταφορά του σχιστολιθικού αερίου με τη μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω ελληνικών λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά και αυτό που αναφερθήκατε πρωτήτερα στη συζήτησή σας με τον κύριο Σταθάκη και αφορά τις έρευνες στο πεδίο στον Μπλοκ 2, είναι ζητήματα τα οποία αντικειμενικά αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό και όχι μόνο χάρτη. Αυτό θα πρέπει να το παραδεχθεί κανείς, ανεξάρτητα από το τι αντίληψη έχει. Βεβαίως, θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τον παράγοντα του ρίσκου. Δεν είμαι ειδικός στην ενέργεια, είμαι ειδικός στις μεταφορές. Άρα για το δεύτερο ζήτημα του Μπλοκ 2 δεν είμαι σε θέση να πω άποψη.
Ναι, αλλά έχετε άποψη για τις υποδομές που χρειαζόμαστε για να ενισχύσουν, να υποστηρίξουν, έστω,
κοιτάξτε,
ας υποθέσουμε ότι θα πάει καλά εξέλιξη, θα βρεθεί φυσικό αέριο.
Των διερευνητικών γεωτρήσεων. Σε αυτή τη φάση σαφέστατα θα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιριών για κάποιο λιμάνι της Δυτικής Ελλάδας, δεν έχει ανακοινωθεί και δεν μπορεί να γνωρίζω, στο οποίο...
δεν είναι τα λιμάνια εκεί, η Γουμένιτσα και Πάτρα στη Δυτική
Ελλάδα. Σωστά, αλλά θα μπορούσε να είναι και κάποιο άλλο μικρότερο λιμάνι, ανάλογα με το σχεδιασμό.
Μάλιστα.
Δεν θέλω να πω εκεί, γιατί δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες και δεν νομίζω ότι και οι συμβαλόμενοι σε αυτή τη φάση απολύτως γνωρίζουν. Το σίγουρο είναι ότι από αυτό το λιμάνι για το διάστημα των ερευνητικών γεωτρήσεων θα υπάρξει μια αρκετά σημαντική κίνηση σε αυτό που στη γλώσσα μας λέμε project cargo, δηλαδή σε φορτίο που υποστηρίζει τις δραστηριότητες της έρευνας. Εάν στο ποσοστό που εκτιμάται είναι επιτυχής οι έρευνες και περάσουμε στο επόμενο στάδιο, αλλά και στο στάδιο της εκμετάλλευσης αργότερα, προφανέστατα αυτό το μεταφορικό έργο μέσω του επιλεγμένου λιμανιού της Δυτικής Ελλάδας θα αυξηθεί σημαντικά. Όμως δεν είναι το κυρίαρχο αυτό. Είναι η υποστήριξη. Το κυρίαρχο είναι αυτή καθεαυτή η δραστηριότητα εκμετάλλευσης του πεδίου εφόσον το πεδίο αποδειχθεί εκμεταλλεύσιμο.
Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, το ανέφερα και εισαγωγικά, κρυβόμενοι πίσω από το δάκτυλό μας. Η κυρία Γκλιφόιλ έδωσε μια συνέντευξη η οποία μάλλον δεν ήταν τυχαία η κουβέντα. Μπορεί να λέμε ότι έχει ένα lifestyle, κυκλοφορεί, εμφανίζει, έχει έναν αέρα star εν πάση περιπτώσει, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, εκτός από αιρετή εισαγγελέας ή εισαγγελής εκλέγοντας στις ΗΠΑ, έχει διατελέσει και δημοσιογράφος, κάλυψε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, μάθαμε το 2004, αλλά ξέρει δηλαδή την επικοινωνία, αλλά είναι έστω και εκπροσωπικότη των πρέσβυρα των ΗΠΑ εδώ. Άρα αυτό που λέει έχει σημασία. Λέει ατυχές γεγονός το ότι δόθηκε το λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο, υπονοεί και την, φαντάζομαι, και της Θεσσαλονίκης, αλλά στον Όμιλο Σαββίδη, ας πούμε, τον Όμιλο που κυρίαρχος είναι ο κ. Σαββίδης, αλλά από την άλλη πλευρά κάνει λόγο για αντισταθμίσμα. Πρέπει να αντισταθμίσουμε, μπορούμε να αντισταθμίσουμε ως ΗΠΑ αυτό το ατυχές γεγονός, τα ατυχή γεγονότα. Τι σημαίνει, πώς μπορεί δηλαδή ο Πειραιάς, πώς υπάρχουν δίκτυα, διάδρομοι, άλλα λιμάνια που μπορούν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά προς αυτό?
Καταρχήν, κύριε Ανανιάδη, δεν μπορεί να είμαι στο μυαλό της κυρίας πρέσβυρας. Και δεν μπορεί να γνωρίζω ακριβώς είχε κατά νου όταν έκανε αυτή τη δήλωση. Είναι βέβαιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενεπλάκησαν. Στρατηγικά δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να το σχολιάσω. Στις δύο μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις και συνέχεια στις παραχωρήσεις τερματικών σταθμών και στον Πειραιά και συνολικά στην ιδιωτικοποίηση της Θεσσαλονίκης. Τον καιρό που έγινε κατά ψήμπτωση η παραχώρηση χρήσης του μεγάλου τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στον Πειραιά, εγώ βρισκόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπως ξέρετε δραστηριοποιούμουν στον ακαδημαϊκό τομέα.
Στο Πανεπιστήμιο του Ράτζερς.
Στο Πανεπιστήμιο Ράτζερς, στο Πολιτικό Ράτζερς. Πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσι, όπου εξακολουθώ και έχω ακόμη σύνδεση ακαδημαϊκή. Είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αναπτύξει για λόγους ιστορικούς έναν εθνικό πρωταθλητή στον χώρο των λιμανιών με παγκόσμια εμβέλεια. Αυτό που λέμε παγκόσμιο λιμενικό διαχειριστή. Τέτοιος παγκόσμιος λιμενικός διαχειριστής και εθνικός πρωταθλητής, για παράδειγμα, είναι η θυγατρική εταιρεία της Mediterranean Shipping Company στην Ιταλία ή η SEMA Terminals που είναι θυγατρική εταιρεία αντίστοιχης μεγάλης εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, της CMA CSM, στη Γαλλία. Για ιστορικούς λόγους οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανέπτυξαν έναν τέτοιο εθνικό πρωταθλητή. Θα έλεγα ότι σερβίρονταν από την παρουσία άλλων λιμενικών διαχειριστών. Αυτό στήχησε. Μπορώ να βγάλω και μία είδηση αν θέλετε στην εκπομπή σας.
Δημοσιογράφοι είμαστε, από αυτού τροφόμαστε.
Και νομίζω ότι τώρα πλέον είμαι σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το εγχείρημα για να μπορώ να τη βγάλω. Όταν όπως γνωρίζετε ήμουνα ο συντονιστής της κοινοπραξίας που κέρδισε στην δεύτερη φάση το 18.
Και για 1,5 χρόνο ήσασταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος όταν πέρασε.
Ναι, ήμουνα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Στα πλαίσια των αρμοδιτήτων τότε ήρθα σε επαφή με τη μεγαλύτερη αμερικάνικη εταιρεία διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων. Και η απάντηση ήταν ένα ξέρω όχι.
Μάλιστα.
Άρα πραγματικά χάθηκε αυτή η ευκαιρία που υπήρχε.
Χάθηκε ευθύνη ή κατ' επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δεν γνωρίζω. Ξέρετε, εντάξει, οι εταιρείες αυτές είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι κρατικές εταιρείες όπως κάποιες άλλες. Ήταν θέμα εκτίμησης.
Όπως η Κόσκο δηλαδή.
Ναι, εκτίμησης, φαντάζομαι, επιχειρηματικής.
Ναι. Αναφέρθηκα στην Κόσκο. Υπάρχει μια συζήτηση ότι εντάξει, η τοποθέτηση των Κινέζων στο λιμάνι του Πειραιά είναι εκ μέρους τους, αυτό το ατυχές περιστατικό δηλαδή που είπε η κυρία Γκλιφόιλ, είναι εκ μέρους τους μια στρατηγική τοποθέτηση, διότι εδώ καταλήγει το One Zone, One Belt, το θαλάσσιος δρόμος του μεταξιού, εν πάση περιπτώσει, όπως τον λένε οι Κινέζοι. Δηλαδή είναι η πύλη ο Πειραιάς, η πύλη προς την Ευρώπη των κινέζικων προϊόντων. Αλλά παράλληλα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση και νομίζω ότι προγραμματίζεται, σχεδιάζεται και ένα ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ινδία που θα έχει σχετικό ενδιαφέρον για τον IMEC, αν το λέω σωστά, έναν αντίστοιχο δρόμο που από την Ινδία θα φτάνει πάλι μέχρι εδώ ως αντίβαρο. Αυτό και αν είναι αντιστάθμισμα, έτσι. Μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό?
Ναι. Ευχαρίστως και είναι κέρια η ερώτησή σας. Καταρχήν, πριν απαντήσω απευθείας στην ερώτησή σας, πρέπει να τονίσω δύο στοιχεία που είναι ενδιαφέροντα για την οικονομία της συζήτησής μας. Πρώτο, οι παγκόσμιοι λιμενικοί διαχειριστές δεν σκέφτονται εστιάζοντας αποκλειστικά το ενδιαφέρον τους σε ένα λιμάνι. Λειτουργούν με τη λογική του δικτύου.
Δικτύου λιμάνι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κόσκο έχει άλλα δύο σημαντικά λιμάνια, το ένα μεγάλο, τερματικό σταθμό, όχι ολόκληρο λιμάνι όπως τον Πειραιά, στην Ισπανία και άλλο ένα μικρότερο και πολύ εξειδικευμένο στην Ιταλία. Άρα εκτιμώ, χωρίς να είμαι στο μυαλό τους, ότι σκέφτονται σε όρους δικτύου. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών, δηλαδή αυτές που μεταφέρουν τα εμπορευματοκιβώτια, έχουν πολύ πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά, ώστε χωρίς να είναι κράτη, να έχουν, θα έλεγα, χαρακτηριστικά γεωπολιτικής ισχύως.
Μάλιστα.
Και αυτό κρατήστε το. Πάμε τώρα στον IMEC. Τι είναι ο IMEC? Είναι μια γραμμή νοητή ανάμεσα σε κάποιο λιμάνι της Ινδίας, το Μούντρα για παράδειγμα, σύνδεση θαλάσσια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μια μεγάλη χερσαία διαδρομή που θα διασχίζει την χερσαία περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Σαουδική Αραβία. Δηλαδή.
Σαουδική Αραβία ενδεχομένως, και θα βγαίνει στην Χάιφα, στο Ισραήλ, όπου πλέον με θαλάσσια μεταφορά θα έρχεται είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ιταλία, είτε στη Γαλλία. Πολύ ωραία. Ξέρετε, όσοι σχεδιάζουν στο επίπεδο του εμπειρογνώμενα διεθνολόγου, συνήθως τραβούν μια γραμμή, η οποία μπορεί να φαίνεται ελκυστική. Όμως οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που καθορίζουν την πραγματικότητα. Και το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει πάρα πολλές δυσκολίες.
Καταρχήν, μιλάμε και για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ να συνεργαστούν. Άρα, εδώ υπάρχει ένα γεωπολιτικό προαπαιτούμενο, ας το πούμε έτσι. Ίσως
αυτό...
η συμφωνία του Αβραάμ.
Ακριβώς, με προλάβατε. Αυτό προκύπτει από τις συμφωνίες του Αβραάμ. Όμως, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες πραγματικά, οι οποίες είναι κρίσιμες. Πρώτη λεπτομέρεια. Θα πρέπει ένα φορτίο να αλλάξει τεχνική αλλά ουσιαστική μέσω μεταφοράς δύο φορές. Σε ένα λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και σε ένα λιμάνι στη Μεσόγειο, εν προκειμένου στο Ισραήλ. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι κόστος. Οι ίδιες οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών, οι οποίες είναι ισχυρότατες σε συγκέντρωση και σε οριζόντια συγκέντρωση αλλά και σε κατακόρυφη συγκέντρωση, δηλαδή ελέγχουν εν πολλής και την μεταφορά που δεν είναι θαλάσσια μεταφορά, αμφιβάλλω αν βρίσκουν μια τέτοια λύση ελκυστική. Και αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεύτερο, διαφεύγει σε κάποιους η λεπτομέρεια ότι στο λιμάνι της Χάιφα η μεγαλύτερη λιμενική τερματική εγκατάσταση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, και μάλιστα πολύ νέα, πρακτικά έχει λίγο και λόγω της κρίσης και του πολέμου στη Γάζα λειτουργήσει, έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί από μια κινέζικη εταιρεία.
Μάλιστα.
Στη Shanghai International Port Group, την CIPG.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Πραγματικά δεν το ξέρουν
πολλοί κόσμος. Μια μεγάλη επίσης εταιρεία, λιμενικός τερματικός διαχειριστής, η Αντανή, έχει πάρει το παλιό λιμάνι της Χάιφα. Το οποίο παλιό λιμάνι της Χάιφα βεβαίως δεν έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά πλοίου, μεγάλου πλοίου σχεδιασμού που έχει ο καινούριος θερματικός σταθμός.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν είναι μια δεύτερη λεπτομέρεια και γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι γνωρίζω πολύ καλά τα του Ισραήλ, μια και έχω σπουδάσει εκεί και έχω κάνει και καθηγητής. Αυτή είναι μια πολύ λεπτή, σημαντική λεπτομέρεια η οποία κάνει τα πράγματα δυσκολότερα.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική παράμετρος, αλλά έτσι πολύ μπακάλικα τώρα που το λέτε σκεφτόμουν δηλαδή πώς θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση Χάιφα Πειραιάς, αφού ο Πειραιάς ελέγχεται από την Κόσκο, ενώ η γραμμή αυτή η IMEC υποτίθεται ότι έρχεται ως αντιστάθμισμα κόντρα στην Κόσκο, αφού όμως είναι η Κίνα, να το πω έτσι λαϊκά, στο παιχνίδι και μέσω Ισραήλ, γιατί να μην είναι και ο Πειραιάς. Κινέζοι έχουν το λιμάνι της Χάιφα, το καλό, το καινούριο όπως είπατε, Κινέζοι έχουν και το λιμάνι του Πειραιά.
Καλά. Πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε κάτι, χρησιμοποιώντας ίσως και κάτι εν μορφή ανεκδότου. Το ότι ο Πειραιάς ελέγχεται από την Κίνα και το ίδιο συμβαίνει με τον τερματικό σταθμό της Χάιφα που μόλις ανέφερα, δεν σημαίνει ότι δεν εξυπηρετούνται εμπορικά πλοία άλλων χωρών. Και οι συμβάσεις παραχώρησης με τις οποίες γίνεται η λειτουργία, αλλά και η πραγματική οικονομία επιβάλλει, θα έλεγα, εκ των πραγμάτων, αλλά και νομικά την εξυπηρέτηση πλοίων κάθε σημαίας και οποιοδήποτε συμφέροντος.
Κατανοητό.
Γελάω γιατί θυμήσατε ότι κάποια στιγμή όταν ανέλαβα τη δεύτερη φορά τον Οργανισμό Λιμένου στη Θεσσαλονίκη, κάποιος διπλωματικός υπάλληλος ξένης χώρας με ρώτησε αν τα πλοία της σημαίας του τώρα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και βεβαίως έβαλε τα γέλια αυθόρμητα.
Ήταν μεγάλη η χώρα νομίζω.
Μένω εδώ, δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θεοφάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φωτίσατε και τεχνοκρατικά και πολιτικά, θα έλεγα.
Ξέρετε,
εγώ.
Βγάλατε και ειδήσεις. Αν θέλετε, ναι. Οι τεχνοκράτες, ο όρος τεχνοκράτης πολλές φορές χρησιμοποιείται απαξιωτικά. Οι τεχνοκράτες μπορεί να είναι πολύ πιο πολιτικοί ορισμένες φορές, γιατί απλά γνωρίζουν εκτός από το όλον και το μερικό, τη λεπτομέρεια.
Ναι, το ζήτημα είναι να ξέρεις πολύ καλά το πεδίο σου, αλλά να μπορείς να βλέπεις και δεξιά και αριστερά. Και δεν το έχουν όλοι αυτό, που εντάξει τώρα δεν θέλω να σας κολακεύσω στον αέρα, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα, εσείς το έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να συνομιλήσω. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Σωτήριος Στεφάνης, με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να μας κάνει ένα ραδιοφωνικό φροντιστήριο, δηλαδή για τις μεταφορές που, όπως και να το κάνουμε, αναντίλεκτα έρχονται να υποστηρίξουν το ενεργειακό, την συζήτηση και την ενέργεια, εφόσον βρεθεί βεβαίως φυσικό αέριο στο πεδίο. Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? Sorry, ήταν a little late, όπως λένε, τραγουδά να ακούμε, συνέζεσαι τώρα. Και ήμασταν λίγο καθυστερημένοι, γιατί είχαμε φυσικά στην ώρα του κανονικά τον κύριο Γιώργο Σταθάκη στην αρχή της σημερινής εκπομπής μας, Κυριακή Μεσηλέδη, εδώ στην Earth News Radio 105,8, με τον οποίο είχαμε τη δυνατότητα να δούμε την μικρή ιστορία, ελληνική ιστορία της ελληνικής ΑΟΣ, ήδη από την εποχή του τότε αρμόδιου υπουργού και νυν ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, μέχρι σήμερα, αφού πέρασε από το αρμόδιο υπουργείο και ο καθηγητής Γιώργος Σταθάκης επί δεύτερης ή τρίτης, αν δεν κάνω λάθος, επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για 2-3 χρόνια όμως, και έχει και την υπογραφή του, γι' αυτό και άλλωστε είναι και ο ίδιος εν μέρει χαρούμενος, και την υπογραφή του η ανακήρυξη κάποιων από αυτά τα οικόπεδα που βρίσκονται στις ελληνικές ΑΟΣ. Μας έδωσε περισσότερο τα φώτα του για το γεγονός ότι Ελλάδα και Ιταλία πρέπει να συμφωνήσουν πριν ή εν πάση περιπτώσει κατά διάρκεια των ερευνών στο Ιόνιο, γιατί το οικόπεδο αυτό ακουμπάει, περνάει και στην Ιταλική ΑΟΣ. Είναι κάτι σαν το αντίστοιχη περίπτωση που υπάρχει μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, μας εξήγησε, και μας κάλεσε να είμαστε πιο συγκρατημένοι, να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι ότι θα βρεθούν, ότι θα προχωρήσουν, ότι θα γίνουν οι έρευνες, και κυρίως ότι θα βρεθεί αέριο στα συγκεκριμένα οικόπεδα. Όντως, επιβεβαίωσε αυτό που ήξερα, τον Μαγαρίτο Φόσκολο το έχει γράψει, όντως στη νότια και νοτιοδυτική Κρήτη υπάρχει. Εκεί οι πιθανότητες είναι πολύ μεγαλύτερες, αλλά θα δούμε, είναι και γεωπολιτικοί λόγοι, θα δούμε εάν θα γίνουν και πότε θα γίνουν και πότε θα βρεθούν φυσικά σχετικές έρευνες. Αυτό ήταν το ρεζουμέ, νομίζω, της συζήτησης που είχαμε στο πρώτο μέρος. Ενδιαμέσως ήρθε ο κ. Ζελένσκι, συνδεθήκαμε τον κ. Παπακοσταντίνου στο αεροδρόμιο, τώρα βρίσκεται καθοδόν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Σοβαρό. Ο Ουκρανός πρόεδρος σε λίγο θα είναι εκεί. Άδειοι δρόμοι, υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να το ξέρετε και αυτό. Όσοι κινείστε στο κέντρο της Αθήνας και εκεί πέριξ του Συντάγματος, του Προεδρικού Μεγάλου κτλ. Και στη συνέχεια μιλήσαμε με τον επίσης καθηγητή, αλλά και άνθρωπο της αγοράς που έχει περάσει δύο φορές από το Τιμόνι του Λιμενίδη της Θεσσαλονίκης και μία από του ΟΛΠ, τον Σωτήρη Θεοφάνη, ο οποίος μας εξήγησε, μας έδωσε τα φώτα του και για το πολυδιάστατο ζήτημα των λιμενικών δικτύων και φυσικά της εξυπηρέτησης από τα διάφορα λιμάνια, ανεξαρτήτως του ποιοι τα ελέγχουν, πλοίων και άλλων σημαίων. Γιατί ανέφερε και ένα ανέκδοτο που κάποιο διπλωματικό στέλεχος τον είχε ρωτήσει δεύτερη φορά που ανέλαβε επικεφαλής του Οργανισμού Λιμενών Θεσσαλονίκης, αν θα μπορούσαν και τα λιμάνια, τα πλοία της χώρας του να βρίσκονται, να εξυπηρετούνται. Φυσικά και εξυπηρετούνται. Μας περιέγραψε και την συνθετότητα και τη δυσκολία του ως αντιστάθμισμα εμφανιζόμενου διαδρόμου ΙΜΕΚΑ από την Ινδία μέσω Εμμυράτων, Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ και τις τεχνικές δυσκολίες και το κόστος πιθανότητα που θα υπάρχει, αλλά και το παράδοξο, αλλά και λογικό, συνηθισμένο μάλλον, το λιμάνι της Χάιφα όπου θα καταλήγει να είναι και αυτό κινέζικων συμφερόντων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω την Αθηνά Σαλούστρου που ήταν εδώ απ' έξω στην δημοσιογραφική στήριξη, την Μαρία Κοντού που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή, το Γιάννη Πρέντεζη που δεν βγάζει μόνο τον ομιλούντα Νότια Νανιάδη στον αέρα, αλλά κάνει και κάτι άλλα μαγικά εκεί πέρα με μίξεις στην κονσόλα του. Είστε στην Art News Radio 105,8, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί Ντέπιγκολμπα με το να παίζουν τα τρανζίστορ και μετά στο μαγαζίνο, στην ραδιοεφημερίδα στις 2, θα τα ξαναπούμε για λίγο με αφορμή την επίσκεψη του και την άφηξη του Ουκρανού Πρόεδρου στην Αθήνα. Μείνετε συντονισμένοι. No one has touched, can't mean nothing. We know I...